Care este explicația pentru nostalgiile comuniste? Pagini care împrăștie dezinformări, conspirații la care aderă românii? Care este explicația pentru creșterea extremismului și a ideilor radicale? Ce impactează în online? Propriile experiențe cu oameni care s-au radicalizat, despre oboseala încercării de a-i convinge că lucrurile nu stau chiar așa. Care este soluția? Răspunsurile într-un dialog cu Silviu Fire, creator de conținut online, cel mai urmărit stream de pe Twitch din România, la podcastul Europa Liberă. Silviu Fire, te salut! Mă bucur tare mult pentru că ai venit!
Bună, Adriana! Mulțumesc foarte mult de invitație!
Ai sute de mii de oameni care îți urmăresc conținutul pe Twitch, în principal, dar nu numai, și pe canalul tău de YouTube. Îți urmăresc streamurile de pe Twitch, comentariile la adresa unor declarații, interviuri, reacții politice și nu numai. Reacționez la fenomene din societate și la ce se întâmplă în societate. Bucăți pe care apoi oamenii le găsesc și în social media, pe conturile tale. Cred că încurajezi și gândirea critică, pentru că în spatele unor conținuturi de divertisment, pentru că nu ai doar divertisment, se ascund foarte multe întrebări. Aș spune că asta te stimulează să gândești.
Da, mulțumesc de prezentarea frumoasă. Da, într-un fel, și când menționam mai devreme de interviu pe care l-am urmărit cu tine acum multă vreme cu actualmente deputatul Mihail Neamțu, în care mi-a plăcut foarte mult să mă uit la discuția aia, pentru că pe lângă personajul foarte amuzant, involuntar de multe ori amuzant, erau și multe chestii pe care puteam să le aduc în vedere acolo, de, nu știu, părerile lui despre avort, părerile lui despre ce înseamnă dreapta și extrema dreapta în România și mai departe. Și da, este entertainment pentru foarte mulți oameni că este acest personaj care, îndrăznesc să spun, se face de gâs cu fiecare apariție publică, dar în același timp este și toată zona asta de, nu știu, activism sau lupta mea personală cu ideile astea retrograde, conservatoare.
Povesteam înainte de a începe de publicul tău, de faptul că ai mulți tineri care te urmăresc pe Twitch, pe YouTube și în social media, și o să vreau să vorbesc cu tine despre manipulare, dezinformare, fals, pentru că și tu analizezi lucrurile astea, despre gândire critică, despre propagandă, conspirații, faimoasele pagini și grupuri care continuă să existe, culmea, cu nenumărate conspirații. Cum vezi tu? Hai să începem cu un tablou așa general și apoi intrăm și analizăm detaliile. Cum vezi tu lumea asta din online în care tu activezi, în care tu muncești? Cum e publicul, cum e conținutul din online, cel pe care tu la rândul tău îl preiei și vorbești despre el?
Cred că încă suntem într-o perioadă asta de Wild West, mai ales când te uiți la, nu știu, poate zona de TikTok, în care românii sunt cei mai prezenți pe TikTok din toată Uniunea Europeană. Avem 9 milioane de utilizatori TikTok la o țară în care, na, câți poate să folosească TikTok și așa mai departe. Aici, practic, toată România e pe TikTok într-un fel. Și este un Wild West acolo, și am văzut cum a fost la alegeri. Poate să fie deprimant în unele moduri, în alte moduri cred că e și o pârghie de a ajunge la mai mulți oameni, de a da niște mesaje care pentru mine cel puțin contează. Acum, na, oamenii care mă urmăresc pe mine sunt o oarecare bulă în tot mediul ăsta online. Îndrăznesc să zic că sunt mai degrabă educați, mai degrabă din orașe, din urban. Și na, când vorbești poate de dezinformare sau de astea, vorbești cu niște oameni care au deja niște skill-uri care să cu care să combată dezinformare, versus oamenii complet, îndrăznesc să zic, abandonați și de statul român, și de sistemul educațional, și de orice altă instituție care trebuie să conteze pentru ei, știi, care stau toată ziua pe TikTok și iau informațiile de la cine e pe TikTok și cine are succes pe TikTok.
Ți-ai dori să ajungi și la publicul acesta?
Într-un fel, da, cred că am ajuns de foarte multe ori, n-a fost de multe ori pozitiv, dar de...
Asta, eram curioasă să știu care au fost comentariile, reacțiile, mesajele pe care le-ai primit.
Eu am, uite, îți dau un exemplu, eu am un discurs mai de stânga, îndrăznesc să spun, și discursul ăsta al meu de stânga se poate confunda de multe ori cu populismul ăsta pe care îl folosesc partidele de tip AUR, SOS și așa mai departe. Și am ajuns de exemplu, să fiu preluat de Anca Alexandrescu, care nu știa cine sunt, nu știa ce zic eu, și mi-a preluat un discurs în care dădeam un mesaj între, cred că imediat după turul 2, dacă nu, după turul 2 anulat, dacă nu mă înșel, dădeam un mesaj către oameni, hai să nu mai tratăm, știi, oamenii care au votat cu Călin Georgescu, cu aceste apelative mizerabile de tip, știi, pleava societății, da, și alte apelative de astea care zburau în spațiu public, pentru că tot ce faci este să enerveze acești oameni care, într-un fel, pentru ei, au dreptate, că au fost într-un fel abandonați de stat, au fost într-un fel abandonați de politicieni, exact, au fost într-un fel exilați în diaspora să muncească. Da, mă, își dădea mesajul ăsta și, bineînțeles, a fost spălat de Anca Alexandrescu, care a zis, ia uite, ce băiat inteligent, ce...
Silviu, da, Fayer este alături, nu?
Da, și în mod evident am comentat și am râs de chestia asta și m-am dezasociat complet. Dar da, adică îmi trebuie să zic că de multe ori pot să ajung și în bulele alea, de multe ori bulele respective nu sunt de acord cu mine pentru că eu am și această perspectivă de drepturile omului, să o spunem, adică, nu știu, persoane LGBT sunt oameni, știi, adică deja devine o ruptură chestia asta, deja...
Nu te mai urmărim.
Într-un fel, da.
Cum vezi tu paginile, grupurile care împrăștie dezinformare, conspirații, bunicuța, coace pâinea, nimeni nu apreciază, nenumăratele imagini care rezistă, sunt reziliente, da, rezistă, ba mai mult apar noi și noi pagini pe temele astea, aparent tratează teme legate de divertisment, chestii haioase care ne amuză și din când în când se activează. La o dronă căzută se activează panică și șoc, după care revin la divertisment și oamenii nu se prind.
Cred că e greu să se prindă. Cred că e greu să se prindă în momentul în care nu există nici instituții ale statului care să sancționeze genul ăsta de... hai să le spunem, adică sunt psyop-uri, nu știu cum să le zicem, sunt în mod evident operațiuni de destabilizare ba de la Partide Românești, ba de la Rusia, adică hai să le spunem ceea ce sunt și a dovedit jurnaliștii în nenumărate gânduri chestia asta, chiar și voi ați investigat paginile astea și de cine aparțin. Cred că pe de-o parte nu există această sau aceste instituții ale statului, nu știu, ANCOM, da, cine ar avea răspundere aici, de serviciile secrete nici nu mai vorbim, care să observe chestiile astea, care să observe, știi, faptul că apar peste noapte 500 de pagini de Facebook, toate făcute de pe același cont, mă, de pe același cont, de la același IP sau whatever, toate peste noapte încerc să facă postări AI despre bunicuțe, despre religie, știi, că asta cu religia iară și foarte, foarte răspândită. Și de multe ori sunt și asociate, cum din nou au dovedit jurnaliștii de nenumărate rând, din nenumărate rânduri, sunt asociate cu partidele de tip Aur, Șoșoacă sau susținătorii lui Călin Georgescu, direct sau indirect. Da, este absolutamente tragic, eu am zis de nenumărate rânduri, din punctul meu de vedere, toate aceste companii, și TikTok și Meta, nu respectă Digital Services Act de la Uniunea Europeană. Mi se pare că nici Uniunea Europeană, nici Comisia Europeană nu este foarte, știi, confortabilă să le confrunte cu chestia asta. Vedem toate, cum să le zicem, toate înțepăturile cu SUA și cu, da, da, cu apărătorii acestor... cu Trump, cu apărătorul acestor megacorporații. Și atunci, știi, mă uit către instituțiile statului român, care... Dacă ăsta e mesajul dinspre UE, da, este absolut tragic. Aș aduce aici în discuție și ideea asta de propagandă ceaușistă care se tot face în legătură cu nostalgia după Ceaușescu, care de multe ori în presă, în mod amuzant, e tratat așa ca o nostalgie comunistă, de parcă există niște tineri acolo undeva care se uită la Ceaușescu și zic, vrem înapoi comunism. Și, nu știu, dau un exemplu, colegii voștri de la G4 Media care vorbesc despre asaltul marxiștilor și alte... absolut, din experiența mea de utilizator constant și din investigațiile jurnaliștilor, absolut toate aceste nostalgii comuniste, să le spunem așa, vin de pe filiere de extremă dreaptă, de la Aur, de la Șoșoacă, de la Partidul SOS, de la Fanny Călin Georgescu sau poate chiar din Rusia, făcând, nu-i așa, această asemănare între ei și Ceaușescu, acest lider puternic, tătuc, care are grijă de țară, care mi se pare că este fix protocronismul lui Ceaușescu pe invers, știi, cum Ceaușescu scuza legionarii sau rescria istoria pentru a se pentru a se legitimiza pe ei el însuși, așa și ei acum, deși, nu-i așa, Simeon îl vedem zilnic cu tricou, cu comunismul, e rău, red is bad, așa are hanoracul care umblă zilnic, dar în același timp Ceaușescu era un lider bun, Ceaușescu a făcut, Ceaușescu.
Da. Și din păcate sunt tineri care îmbrățișează ideile astea și care n-au trăit o zi în comunism.
Nu știu dacă sunt atât de mulți tineri care se uită înspre nostalgia ceaușistă. Aș îndrăzim să zic din experiența mea că nu prea sunt deloc.
Sunt idei preluate sau nemestecate, nu?
Da, sigur, adică cred că pentru oricine poate să fie tentantă ideea asta, mai ales când te uiți la clasa politică actuală, mai ales când te uiți la, nu știu, regiunea Moldovei, care este complet, știi, lăsată în urmă și abandonat. Și pe urmă când se zice, păi uite că pe vremea lui Ceaușescu, acest lider impunător, foarte asemănător cu Don Georgescu aici, nu știu dacă observați asemănare, ia uitați, ia uite ce bine ne mergea grânarul Europei, da, și toate fake news-urile ceaușiste. Și atunci eu nu cred că este, nu că nu cred, sunt sigur că nu este o nostalgie de comunism, de stânga, de extremă stânga și așa mai departe, pe cât este o nostalgie după acest tătuc pe care am resimțit-o la urne, da, cu Georgescu, acest tătuc care să aibă grijă de țară, să nu ne mai facem noi, știi, griji cu partide, ce face parlamentul, ce face guvernul, cum adică două camere la parlament, lucru pe care pot să-l înțeleg și lucru care trebuie să fie rezolvat din educație.
Da.
Și pe urmă te uiți la ce se întâmplă în educație și mie personal îmi vine greu să nu le dau dreptate oamenilor alora când spun că sunt abandonați, când spun că sunt necvoși pe sistem, când zic că vor să dea foc la țară, când zic toate chestiile astea. Mi-e greu să nu le dau, adică nu dreptate că aș face eu chestia asta, dar să nu înțeleg. Mi-e greu să nu înțeleg.
Și tot de educație vorbim și atunci când oamenilor le vine mult mai ușor să îmbrățișeze opinii care sunt subiective și mult mai dificil să aibă niște surse de informare, câteva, da, 3-4, la care să revină să documenteze o știre și să-și facă propria opinie, neînsemnând asta că nu e sănătos să afli și opiniile altora sau unor persoane care contează sau nu pentru tine. Dar e mai ușor așa.
De acord. Da.
Să iei o opinie deja formulată. Ai cel mai urmărit stream de pe Twitch din România, sute de mii de oameni care te urmăresc în online și care te-ar putea lua drept model. Cei mai mulți dintre aceștia fiind tineri, 20 plus sau poate și mai tineri. Cât de mare e responsabilitatea asta pentru tine și cât de tare te temi că vei greși? Pentru că, nu, cu toții greșim.
Da, este o responsabilitate foarte mare, mai ales de când vorbesc de politică, da, de când a început tot acest, toți acești ani electorali, că să tot prelungesc, încă n-am terminat, la mine, la sectorul 6 n-am terminat. Da, este o responsabilitate foarte mare, greșesc des, mai ales făcând, fiind, având genul ăsta de, da, de emisiune live care durează 4, 5, 6 ore, în mod evident se întâmplă să greșesc destul de constant. Când este ceva, da, care este factual, care într-adevăr, știi, am zis o dată greșită, o cifră greșită, o afirmație greșită, am confundat, nu știu, poate fapta unui politician cu fapta altui politician sau whatever, încerc să retractez, nu, de fiecare dată retractez. De multe ori sunt și chestii subiective care țin mai degrabă de, na, știi, cum interpretează cineva, nu știu, drepturile omului sau cum interpretează cineva anticorupția sau whatever. În zona asta de a mă proteja de aceste greșeli, colaborez cu o jurnalistă care acum este la Recorder și da, încerc să-mi fac și eu cât de bine pot research-ul pe lucrurile despre care vorbesc. Nu mi-e întotdeauna, dar da, cam asta e. Da, este... E o sabie așa cu dublu tăiș, pentru că e foarte ușor să zici, știi ce, mai bine nu mă mai bag în, știi, subiectele astea complexe, de ce să stau eu să greșesc, de ce să mă înjure pe mine lumea că, whatever, am zis de bine de politicianul X și iată politicianul X a făcut o greșeală și așa mai departe.
Și ce te face să revii pe drumul pe care ești?
Dorința mea proprie și personală de a avea un oarecare, pe care, na, cred că o avem cu toții într-un mod sau altul, dar dorința intrinsecă de a avea un impact, de a putea să schimb ceva în bine, indiferent ce consider tu că e chestia aia bună și atunci, na, mai pălește din această frică de, na, de greșeală, de...
Ok. Înțeleg că acesta e sensul pe care îl dai streamurilor pe care le faci și conținutului din online, aceea de a schimba ceva. Aceea de a stimula gândirea, de a determina pe oameni să-și pună niște întrebări.
Într-o măsură, da.
Ce spun tinerii care îți comentează pe subiectele politice, de exemplu? Ar putea exista opinia că tinerii nu sunt suficient implicați în viața societății sau în viața cetății, da? Nu vor să voteze sau nu se regăsesc în candidații care sunt acum pe scena politică. Înțeleg politica? Înțeleg temele legate de drepturile omului, de libertatea de exprimare? Sunt interesați tinerii să schimbe țara asta, să schimbe România?
Cred că nu încap îndoială că orice tânăr întrebat vrea să schimbe, nu știu, locul în care trăiește, chit că vorbim de oraș, chit că vorbim de țară, chit că vorbim de politica țării, cred că oricine vrea să schimbe, să simtă că are un imbold la orice ar însemna schimbarea în bine pentru dumnealui, că na, vedem că foarte mulți tineri votează cu aur. Oamenii care mă urmăresc pe mine, da, sunt interesați de politică. Nu cred că sunt mulți dintre ei specializați la modul, știi, să înțeleagă nuanțe, aspecte geopolitice. Nici eu nu sunt așa. Dar îndrăznesc să spun că ei interesează foarte mult cauzele sociale. Aici include și toată zona asta de drepturile omului, da, de drepturile minorităților, care da, de multe ori nu există sau nu sunt respectate în România. Și sunt oameni care simt pe pielea lor lucrurile despre care vorbesc și eu, știi, adică despre educație. Și adică vorbim de Daniel David de când a apărut în spațiu public și pur mai studentul, știi, la mine în chat care zice și mie mi-a tăiat bursa. Și pe mine m-am mutat în câmp să învăț, la cazul de la Cluj în care am mutat o facultate întreagă în mijlocul câmpului în schemele lor imobiliare. Și pe mine la ala. Și atunci, na, e ușor că și pentru ei să se regăsească în comunitatea asta în care vorbim, da? Probleme care îi afectează direct de foarte multe ori. Cu mulți dintre ei mă și întâlnesc la proteste. Uh-huh. Adică, din punctul meu de vedere, pentru comunitatea asta mea, în bula asta mea, e foarte plăcut, simt foarte multă implicare. Mulți dintre ei sunt în ONG-uri, au intrat în jurnalism pentru că li s-a părut interesant, știi, ce mai arătam eu, ce mai vorbim despre presă. Acum, în general, cred că da, e clasica discuție în care noi ăștia mai în vârstă zicem despre ei mai mici, hai domne, păi ce faceți, hai mobilizarea. Și cred că asta se leagă de politică, că mă întrebai de reprezentarea lor politică, care nu cred că există. Și din câte vedem la absolut toți politicienii, se feresc, se fug de orice discuție despre tineri, despre problemele lor, mai puțin Aur, mai puțin Georgescu, mai puțin Șoșoacă, care, sigur, nu o să-i auzi că zic hai să facem trendul nu știu care de pe TikTok, dar poate o să vorbească despre, nu știu, să nu mai trebuiască să mai pleci în afara țării. Spun, da, lucru care este prima chestie care se zice într-un mediu defavorizat, care e prima oportunitate? Să duci la oraș sau să te duci în afara țării, că ce să mai lucrezi la în whatever comună din Moldova. Și atunci, mult mai ușor, nu-i așa, liderul tânăr, în postura lui Simion, care zice ca tine, care mai face și eu la evaziune fiscală, o șmecherie, știi, mai înjur o femeie, mai face câte o ghiecțoială, dar care, na, e uman, e caterincă, e simpatic, e, vezi, Vadim, l-am votat că e diliu. Lui? Și atunci, cu asta închei, ai o categorie foarte mare de oameni nereprezentată și categoria asta tot crește.
Da.
Mor oameni, se nasc alți oameni, fac 18 ani alți oameni. Și am ajuns deja într-un punct în care ne uităm ce votează. Adică ajungi la oamenii sub 40 de ani care deja nu mai vor să se mai atingă de partidele vechi. Și atunci vedem și această disperare a partidelor vechi de a se menține la putere și de a crea dușmani și de a...
Ai vedea o soluție pentru ca oamenii ăștia care nu se simt reprezentați să își întoarcă din nou fața înspre politicieni și să aibă încredere în ei? Ai vedea o soluție care să vină dinspre actuala conducere a României? Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, cum anume ar putea să le spune acestor oameni, hai, întoarceți-vă, vă ascultăm, suntem aici, facem lucruri
100%.
Pentru oameni. Cum?
Din punctul meu de vedere, fiind, iată, un om de stânga, consider că ar trebui ascultați toți oamenii ăștia care urlă și au urlat la urne împotriva vechei clase politice pe temele care contează. Bani, educație, oportunități de muncă, salariu minim, taxarea, cum o facem, dacă o facem, de ce nu o facem, ANAF-ul, justiția, iada, iada. Acum, sigur, pot să înșir până mâine, dar cred că avem o problemă fantastică în a nu asculta jumătate de țară. Și vedem asta pe statistici, asta nu e o părere de-a mea, nu știu, dau un exemplu, Bucureștiul este la media, la nivel de medie de dezvoltare din UE, este la 190%, în timp ce o regiune ca Moldova este la 40%. Deci cumva traducerea este că noi în București trăim ca într-o capitală veritabilă europeană, chiar dacă poate nu pare, statistic așa este, în timp ce omul din Moldova mai mult sau mai puțin trăiește ca acum 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Am fost zile trecute la o acțiune caritabilă în Ferentari, pe Alea Livezilor, clasica zona abandonată complet de, și de autoritățile locale și de cele centrale, este exact la fel ca acum 20-30 de ani în documentarele pe care voiam să le facă americanii și francezii, în care arătau, ia uite cum trăiesc oamenii ăștia aici. Este exact la fel. Blocurile alea sunt exact la fel, cu aceleași probleme cu drogurile, cu aceleași probleme cu mame minore și așa mai departe. Și atunci... ce poți să-i spui omului ăluia? Sau chiar un om care vede chestia asta, un vecin de-a lui din Ferentari, un vecin de-a lui din sectorul 5. Ce poți să-i spui omului ăluia încât să zică, da mă, hai că o să încep să am încredere în Nicu Șordan. Sau hai că o să încep să am încredere în Daniel David sau în Bolojan.
Cumva ar trebui actuala conducere să găsească o cale și să se adreseze acelor oameni frecvent. Să explice
lucrurile. Cred că e nevoie să adreseze, cred că e nevoie să facă. Să închidă cât mai mult din această inegalitate atât de flagrantă pe care o reclamă toată lumea. Și sigur, poate nu o reclamă la modul eu am dat ce tu ai BMW-ul, dar o reclamă în toate modurile posibile, că te uiți la lipsa educației. Jumate din oamenii ăștia care au votat știi, de extremă dreapta, la ultimele alegeri, se consideră și și-au însușit această poreclă autoironic de pleava societății. Ei realizează că sunt discriminați de restul societății, de societatea educată, de corporatiști, de oamenii cu facultate. Trebuie închis gap-ul ăsta pentru a nu exista genul ăsta de victimizare și pe bună dreptate din partea lor. Uh-huh. Eu am mai zis chestia asta și o asum 100% public. Eu, dacă eram în genul ăla de comunitate, prost să fi fost să nu fi tras în zona asta atât de antisistem. Cine este antisistem? Aur. Bun, pe mergem cu aur. Pentru că altcineva nu există. O altă tragedie și chestia asta, faptul că nu avem o opoziție reală din altă parte decât din cea de extremă dreapta sau de legionarism pe față.
Iar creșterea acestei propastii între oameni nu face decât să-i radicalizeze și mai tare. 100%. Sau nefăcând lucruri, nedemonstrând lucruri, oamenii ăștia se radicalizează și mai tare.
Și cel mai evident este la tineri, nu? Da? Unde avem cel mai mare procent de votanți aur, pe de-o parte, și pe cealaltă parte cel mai mare procent de votanți pentru partidul Sens, care nici nu există, care se poziționează undeva de centru-stânga. Nu există în sensul că este minuscul, n-are bani de la stat și așa mai departe, dar iată că există un interes real pentru o poziție reală a partidelor vechi.
Dăm câteva exemple de fake news-uri sau de falsuri, de dezinformări, conspirații, care nu fac decât să țină oamenii în bule sau într-o bulă și să-i radicalizeze și mai tare, să-i învrăjbească și mai tare.
Cred că cele mai multe vin din Patria Libertății din America, zona de culture war, în care... Nu știu, uite, dau un exemplu cu ceea ce face Aur. Hai să dăm exemplu Aur. Ceea ce face Aur și postacii din jurul dumnealor. Să zicem că, uite, există criza asta a justiției acum, știi, care cade direct pe umerii PSD și PNL în mai multe moduri diverse. În orice criză de genul ăsta pentru cele două mari partide sau pentru PSD, atunci imediat apare dintr-o dată această zvâcnire a unui culture war. Gheii fac nu știu ce. Ne conduc transexualii, drogații de la guvern, tot felul de teme care n-au legătură niciodată, absolut niciodată, mă uit la ele și râd de ele și le comentez constant pe stream, niciodată nu au legătură cu viața reală, cu politicile reale, cu ceea ce se întâmplă real de la cele de la alianța frumoasă de la guvern. Niciodată, întotdeauna este pe lângă. Ia uite ce ne pun fraților Uniunea Europeană. Ia uite, am auzit că scot și tot felul de conspirații astea care se nasc așa într-o dată. Uniunea Europeană ne obligă să avem buletine cu chip. În plină criza educației, voi v-ați trezit să vorbiți despre buletinele cu chip, foarte interesant, știi? Și apar de la...
Și care prind?
care prind pentru că sunt juicy, nu? Adică e interesant, e ceva, e o conspirație, e ceva ce planează acolo. Și tu, neavând armele necesare de a combate chestia asta, neavând educația necesară, surprize, surprize. Și aici cred că mai este o chestie și la presă. Mie, de exemplu, mi-este greu să-i zic unui om, ia-ți informațiile exclusiv din caută pe Google. Pentru că pe Google primele rezultate o să fie 20 de site-uri care iau bani de la partide în campanie. Și atunci, nu știu, ea e o sursă bună de informare, mai ales dacă suntem în prag de alegeri? Și mai dă un exemplu, m-ai întrebat de radicalizare. Da. Am văzut foarte mulți tineri, m-aș include și pe mine aici, radicalizați de faptul că cum să spunem, din supărarea, nedreptatea și nervii stârniți de faptul că genocidul din Gaza nu a fost acoperit de presa românească. Absolut deloc. Și atunci, tu stai pe social media, da? Tu ești un tânăr conectat la media globală. Tu vezi constant în feed-ul tău de social media, da? Crime de război, vezi cum Netanyahu e așteptat la tribunal, vezi cum armata IDF face tot felul de crime împotriva umanității, vezi toate chestiile astea la tine pe feed, da? Din informații, da, din 15.000 de surse, iată, da? Adică nu e o chestie, știu, nu e o propagandă random care curge de undeva, nu, vezi imagini reale cu oameni care sunt omorâți.
Din presa internațională. Dar nu și din
nu
presa.
Din toată presa internațională, exact. Dar vezi în general, și am observat chestia asta, că vezi de la whatever, oameni de acolo, știi, care să scurge video sau whatever. Și pe urmă te uiți la presa din România și chiar și la presa, da, câte unul, BBC, da, cât scandal n-a avut BBC pe tema asta sau, nu știu, New York Times sau whatever. Și pe urmă te uiți la presa din România, zici, stai un pic, nu se întâmplă ceva, nu e o criză undeva aici în Gaza, nu se întâmplă un genocid în momentul ăsta? Și atunci e ușor să te radicalizezi și e ușor să zici, toți ăștia din presă sunt puncte. De ce nu nimeni nu vorbește despre asta? Sigur, sunt oameni care vorbesc despre asta, sunt jurnaliști care au vorbit despre asta de la început și au confruntat această tragedie. Dar...
Despre ce îți place să faci live pe Twitch? Care sunt temele preferate în streamurile tale de pe Twitch? Despre ce vrei să vorbești cel mai mult?
În ultima vreme a fost foarte mult despre politică, cumva a fost un interes de-al meu să discut despre tot anul, speram că o să fie un an electoral și deja au trecut 2 ani, a fost un interes de-al meu și o dorință de-a mea să, am zis, să...
Explici lucruri sau
să explic, să discutăm, okay. Să, nu știu, încurajez poate la, cum să spunem, la niște idei poate care să nu semene cu cele de la din studiourile de televiziune despre care vorbeam, care primesc direct bani de la partide. Cred că mi-a ieșit într-o măsură, aș zice că acum în ultimii 2 ani că da, nu știu, vreo 50, 60, 70% în unele zile din contentul meu a fost despre politică sau ceva care implica direct politicul. Și da, îmi place, na, sunt deja foarte mulți oameni care sunt happy să dezbată tot felul de chestii, sunt happy să mai audă ce se mai întâmplă, vin ei către mine, bă, ai auzit de chestia asta, vezi că e protest nu știu unde, vezi că lucru care mă încântă foarte tare. Pe cealaltă parte mai fac și niște, nu știu, entertainment ăsta ușor, așa, nu știu, mai gândim la ce a mai zis o persoană publică, mai comentăm niște de-astea, niște fake news-uri de-astea amuzante de la Georgiști sau de la whatever, de-astea cu bunicuța care crește elefantul în curte, să-i dăm o apreciere. Da, da, aș zice că mă învârc destul de mult în zona politică lately.
Ai parte și de hate acolo? Îți comentează oamenii cu violență?
Da,
te afectează?
Eu cred că oamenii care zic că nu îi afectează, niște mincinoși. Eu nu cred că are cum să nu te afecteze. Știi, când cineva zice, poate mai ales cineva la care poate ții la opinia dumnealui, poate, nu știu, e cineva care e de mult acolo în chat sau poate e cineva pe care îl urmăreai online. Zice, bă, spui numai prostii sau bă, las-o jos că uite aici, știi, uite aici care e adevărul și mai departe. Sau... puncte, LGBT-istule, pro-UE, cum le zic, mucușorule și așa mai departe. Desigur, sunt unele care sunt mai amuzante, sunt unele, dar da, adică că te afectează într-o măsură și
cum
cred
treci?
Că poate să fie un... cred că poate fi un punct de ăsta, știi, în care să mai clocotești, și l-am mai simțit, știi, adică în diverse momente fac chestia asta aproape în continuu de 5 ani, mai simțit momentul ăsta, știi, în care te apropii de clocotit și trebuie să, trebuie să mai retragi un pic, să mai iei o pauză, să mai stai asta, tu cu tine.
Asta voiam să știu, cum treci peste hate-ul ăsta din online în momentul în care vine peste tine? Cum îl depășești?
Cred că eu raționalizez foarte ușor și mă ajută chestia asta în ideea că se întâmplă tuturor. N-ai cum să nu fii persoană publică și să nu fii criticat sau hate-uit direct, dar eu când mă gândesc la hate, mă gândesc la genul de oameni care vin și te amenință cu moarte sau vin și te amenință cu tot felul de chestii. Dar adică critica asta, indiferent cât de virulentă e sau indiferent că vine cu jignic sau whatever, cred că se întâmplă oricui și voi jurnaliști o simțiți, cred că o simte absolut oricine și evident, cu cât ai mai mulți urmăritori, cu atât valul ăsta o să fie din ce în ce mai mare și atunci știind că este un fenomen, știind că oamenii oricum se exprimă așa, știind că orice îi spune, indiferent cât de corect sau de greșit sau de propagandistic sau de adevărat este, oricum oamenii o să fie acolo.
Da.
Și atunci e ușor să, știi, să înmagazinezi chestia de zici, ok, se întâmplă, unele critici poate să aibă urme de zi de feedback constructiv.
Exact.
Și atunci e bine, altele, da. Uneori le e mai tare, altele ori mai e ușor.
Care a fost cel mai lung stream și câți oameni aveai acolo? Sau câți ai constant live alături de tine?
Constant, să zic că sunt vreo 3.000-4.000. Okay. Asta înseamnă, nu știu, pe un stream că sunt undeva la 20.000 în total. Cel mai lung stream, nu știu, cred că am făcut un stream de 24 de ore la un moment dat, un stream caritabil, parcă, nu mai știu, în zona aia, adică am avut și de astea în care am stat 8, 12, 15 ore.
Tu strângi și bani pentru diverse cauze. În ce vrei, în ce îți place să te implici? Și de ce o faci?
Pentru că mi se pare păcat să ai genul ăsta de platformă și să nu antamezi oamenii și la a face un bine foarte direct și foarte palpabil pentru ONG-uri, pentru oameni care au nevoie de ajutor direct acum, azi. Și ce ONG-uri, adică ce cauze mă interesează, sunt de cele mai multe ori în zona de social. Încerc să nu mă axez pe ONG-uri mari, dar la care, nu știu, care au oportunitățile să apară la TV sau să doneze lumea prin SMS, încerc mai degrabă să mă uit la ONG-uri care fac un bine, știi, punctual, într-o comunitate, care poate n-au atâta publicitate, care poate n-au atâta acces la finanțări, la fonduri și așa mai departe.
Înainte de a fi pe Twitch, tu ai avut un lung trecut ca YouTuber pe YouTube, ai lucrat în publicitate vreo 8 ani de zile, ai lucrat și la Vice o vreme și apoi ai luat decizia asta de a te concentra mai tare pe conținut online. E un moment în care te-ai gândit că e un lucru bun, având în vedere că România stă foarte prost la gândire critică, la educație civică, la educație în general și ai zis, băi, asta e nișa, pe asta vreau să merg, îmi dă sens pentru că vreau să schimb ceva. Care a fost momentul ăla de cotitură în care ai luat decizia de a face mai mult chestia asta?
Îndrăznesc să spun că când am vrut să fac chestia asta la început, era foarte mult în capul meu că vreau să fac ceva în zona de entertainment, de comedie, de feel good. Adică
și faci și asta.
Fac și asta, dar la început, adică doar despre asta era și sigur mai atingeam, ok, bine, hai, poate exagerez, că primul video în care am devenit viral era despre Dana Budeanu și legăturile ei cu PSD, dar cumva era totul mult mai concentrat în zona de entertainment și de hai să ne râdem și atunci nu conta atât de mult, știi, faptul că râdea cu tine un viitor aurist sau un whatever, la ce public speram noi să ajungem. Da, a fost un moment ăsta în care am vrut să încerc treaba asta, am făcut-o, a ieșit foarte bine aproape din prima și da, mi-a dat o perspectivă că aș putea să continui să fac chestia asta și da, am continuat cu ambele în paralel și în momentul în care am simțit că destul de confortabil și financiar și cu viitorul în chestia asta, am lăsat deoparte publicitatea și m-am concentrat 100% pe asta.
Tu crezi că România se face bine? Adică din ce vezi tu acolo în online, din mesajele care îți vin, din vibe-ul pe care îl simți, din subiectele pe care le tratezi și mesajele pe care le primești, simți, vezi așa o adiere de bine?
Sunt foarte confuz și eu, să știi. Nu-mi dau nici eu seama. Adică, da, pe de-o parte ne facem bine dacă ne uităm, nu știu, la zonele mai privilegiate din România. Și dacă te uiți la București versus București cu 10 ani, București cu 20 de ani, da, suntem bine, suntem capitală europeană, ne merge foarte bine, sau la Timișoara sau la Cluj. Dacă te uiți la alte zone, mai greu să zici asta. Mai greu să zic, bă, nu seamănă cu cum era acum 10 ani. Știi? Adică nu poți să zici că o stradă asfaltată sau faptul că s-a tras canalizare e un mare progres al României sau... Și eu sunt confuz, n-aș să zic. Uite, nu știu să zic. În unele puncte de vedere, clar, ne-am făcut mai bine. În alte puncte de vedere, vedem și toată tema justiției de zilele astea. Vedem clar, evident, dar factual, că ne-am făcut mai rău. Și sunt multe alte domenii în care cred că o ducem din ce în ce mai rău. Un exemplu e chiar direcția pe care o are guvernul acum, da, cu toate aceste politici neoliberale, știi, care ai fi zis că, bă, la un moment dat o să ne uităm și noi în vestul Europei, zicem, hai că totuși să facem mai mult ca ăia și mai puțin cu ideile noastre de neoliberalism de Dâmbovița. Știi că asta e interesant, apropo, te întreb și, domne, merge bine, nu merge bine? Și că te uiți la aceste, apropo de neoliberalism, de politicile guvernului, și te uiți la aceste instituții ultracapitaliste, Comisia Europeană, Banca Mondială, FMI, care vin și zic, hei, salut guvernul Ciolacu, hei, salut guvernul Bolojan, hei, salut orice guvern. N-ar fi o idee bună, ba da, ar fi să introduceți taxarea progresivă sau să da, să faceți niște măsuri sociale sau să creșteți un pic taxele pe micro-întreprinderi, sau pe, să colectați, să faceți reforma NAF-ului și vin acești oameni, vin aceste instituții, da, profund capitaliste și zic asta și pe urmă vedem backlash-ul și vedem și în presă. Ăsta e comunism, ăsta e marxism, ăsta e... Și eu nu cred că asta este o direcție bună, pentru că, repet, ar fi o direcție veritabilă europeană și eu nu cred că direcția în care ne îndreptăm acum este bună.
Trăgând linie, Silviu Faier, legătura cetățean-politician se reface sau e recâștigată în momentul în care, înțeleg, politicianul începe să livreze lucrurile pentru care a fost ales. Începe 100%. Să facă lucruri.
Îndrăznesc să spun, să livreze pentru toți românii care l-au ales sau pentru toți românii în general, dacă vorbim de președintele României, și nu doar pentru ce zice la carte, dacă e să ne uităm la liberalii care citează Zi Lumină din Brătien și așa mai departe, sau ce zice electoratul, turul 2 înapoi și așa mai departe. Abordarea de a face mai mult bine pentru mai mulți români, cred că o să aducă foarte multă încredere pentru politicienii care vor face asta. Și deja vedem asta, deja se întâmplă asta. Ai personaje care încă nu au ajuns la putere, n-au apucat să dovedească. Dar zic chestiile astea. Adică populismul ăsta, care sună de stânga, dar e făcut de partidele de extremă dreapta, este atât de prezent și câștigă, putem să ne uităm în statistici, adică nu e o părere de-a mea. Uitați-vă cât încredere câștigă un Simion, o Șoșoacă, un Călin Georgescu, zicând niște chestii de bun simț, zicând hai să facem mai bine la români, hai să scădem prețul la alimente, știi, cine nu vrea asta?
Da.
Și atunci e normal. Tu de la putere ai ocazia să faci chestia asta. Poți să scazi prețuri, poți să crești salariul minim, poți să introduci taxarea progresivă, poți să reformezi ANAF-ul, poți să recuperezi datoriile, poți să reformezi educația, poți să mergi la nesfârșit. Și atât timp cât nu o faci, și atât timp cât ies constant scandalul în care vedem cu la ce sunt preocupați politicienii,
okay,
o să pierzi complet încrederea respectivă, care va merge către politicienii care vor promite că luptă și asta și fac împotriva cartelizării astea cu care au făcut-o toate partidele clasice.
Îți place, nu-ți place, sutele de mii de oameni care te urmăresc, sutele de mii de tineri care te urmăresc, te pot lua drept model. Prin urmare, aș vrea să le transmiți un mesaj pentru a-și ține atenția vie, pentru a-și antrena gândirea critică, pentru a verifica informația, pentru a se autoeduca. Ce le-i spune tu tinerilor care te urmăresc sau celor care poate te descoperă acum?
În primul rând, aș zice să nu mă ia model nici pe mine, nici pe alte personalități din online, pentru că am văzut ce tragedii se întâmplă odată cu chestia asta. Vezi frații Tate, vezi chiar și politicieni, da, care își fac oarecare carieră online. I-aș încuraja să se mai deconecteze de la social media. Cred că ăsta este un prim pas, pe lângă clasicele, verifică din 3 surse și asigură-te că urmărești mai multe publicații care să aibă mai multe puncte de vedere și așa mai departe. Cred că ar ajuta foarte mult să ne mai deconectăm de la social media, nu de la internet în sine, pe cât de la social media. Dacă internetul este vast, poți să înveți atâtea chestii, poți să urmărești documentare, poți să te uiți la niște filme, la niște whatever. mai puțin social media, aș îndrăzni să zic, pentru că acolo este locul în care ești bombardat cu toate acest... faci parte din acest război informațional care, iată, vedem cine câștigă dacă e să ne uităm pe, pe TikTok și... Da, ce am zis mai devreme, cred că mai ajută din când în când să ne mai și deconectăm de tot, să mai punem mâna pe o carte, chiar și de ficțiune, chiar și ceva ușor. Eu am început să fac chestia asta de când am, adică am început să fac mult mai activ chestia asta de când am fost deconectat la zona politică, am simțit această nevoie de respiro. Am citit foarte multă ficțiune în ultimul an și pot să zic că e o modalitate foarte ușoară de a te, și de a te relaxa și de a învăța niște chestii.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!